свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире фрагменты запису онлайн-конференции с главным редактором часопису «Диаслов» Борисом Петровичем. А теперь экспертиза свободы. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіяй. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца, ідуць нейкія новыя працэсы, ці не заўважыла? Спадар Саснов.
Як паказваюць сацыялагічныя даследаванні, насельніцтва заўважыла то, што адбываецца. Па-першае, яно заўважыла, што быў такі канфлікт нафтагазавы паміж Беларусію і Расіяй. Па-другое, яно ўжо больш недаверліва ставіцца да выказванняў афіцыёза аб тым, што нічога дрэннага не адбылося, што Беларусь зможа з гэтым вельмі лёгка справіцца. Хаця з пачатку года Лукашэнка казаў, што год будзе цяжкі, але потым улады казалі, што не, нічога такого для нас гэта не значыць, і мы вытрымаем такі ўдар. Але насельніцтва гэтаму не вельмі верыла, а пытанне паказала, што недавер да ўладаў падняўся трохі. Таксама насельніцтва больш стала давіраць незалежным сродкам масавай інфармацыі. Чаму? А таму, што, напрыклад, па гэтаму канфлікту нафтагазаваму, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі анічога не казалі першы час. А неабходную для насельніцтва інфармацыю можна было знайсці толькі ў незалежных СМІ. І таму рэйтынг незалежных СМІ значна перавысіў рэйтынг дзяржаўных СМІ. Вось. Далей. Што тычыцца льготаў, насельніцтва ставіцца да іх адмены не станоўча. Две траціны насельніцтва кажуць, што гэта дрэнна. Прыкладна 15-16% ухваляюць гэты метад вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы, ну астатнія не далі ніякага адказу. І таму можна сказаць, што насельніцтва не падтрымлівае адмену льгот. Але яно настолькі запалохана, што ніякіх дзеянняў прыняць на гэты конт не змагло і не збіралася.
Спадар Падгол, вось публічная пазіцыя ўладаў адносна тых зменаў, якія пачалі адбывацца з новага года, была даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны цвердзілі, што гэта вельмі цяжкі ўдар па Беларусі з боку Расіі, а з іншага ўвесь час супакоілі, што ўсё нармальна, эканоміка наша вытрымала, ніякіх праблемаў перад краінай не стаіць. Як у гэтай сітуацыі насельніцтва адрэагавала на гэтыя супярэчлівыя мэсэджы ўладаў?
Самая велізарная рэакцыя была першых 3 месяцы гэтага году. Я проста працытую Лукашэнку, як ён зазначыў гэтую рэакцыю. Ён казаў, што мы ішлі да дэфолту напрыканцы мінулага пачатку гэтага года. Вы гэта не адчулі, а я гэта адчуў. І яшчэ адна цытата. У жніўні ён заявляе на ўсю рэспубліку па тэлевізары: напрыканцы мінулага году я казаў, не бяжыце ў банк і не здымайце з рахункаў грошы, прыйдзецца несці назад. Дзяржава справіцца з сваімі абавязкамі. Не, народ пайшоў, большую частку грошай зняў, і прадпрыемствы, і людзі напалохаліся, а ў сакавіку-красавіку прынеслі грошы назад у банкі. Такім чынам мы мелі 3 месяцы гэтага году сапраўдную паніку ў насельніцтва. Пра гэта мы толькі даведаліся вось з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі, віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыядычна раз на тыдзень рабіў такія шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўжо па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспакойвання. На пачатку напалохалі, што льготы адменяць, потым такі наркоз далі, што прэзідэнт будзе ўказ выдаваць і верне, але каму трэба частку гэтых грошаў. Цікавае сацыялагічнае пытанне правялі ўжо журналісты «Камсамольскай праўды» літаральна вось у гэты дзень. Яны паездзілі па транспарце і набралі інтэрв'ю ў кантралёраў, а як рэагуюць пенсіянеры на то, што ім трэба на поўню плаціць вось 17-га. І адказ такі, што ў прынцыпе вельмі спакойна рэагуюць, без скандалаў, добраахвотна.
Хочу означать, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой унесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такой дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что ягоный телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берусь удел. Социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгон. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Сасноў, вы сказалі, што пэўным чынам давер да ўладаў гэтым годам панізіўся. А ці змянілася стаўленне да апазіцыі, якая, напрыклад, абараняла сацыяльныя льготы? Ці ў гэтым сэнсе нічога не памянялася?
Те доследования, которые я ведаю, показывают, что довера до оппозиции более не стало. Оппозиция находится на маргинальном уровне довер до ее, и тому сказать про то, что нечто изменилось после того, как оппозиция начала оборонять и льготы, не зрушилось с места. По-ранейшему до оппозиции относены не вельми добрые. Ну, например, до оппозиционных партий самый низкий довер со всех державных громадских институций. Прикладно 13-15%. Причин таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву негде взять неких добрых прикладов, что оппозиция робит добрую справу.
Господар Пангул, а вы чем тлумачите то, что снижение доверу до уладов не трансформовалось у повышения доверу до оппозиции?
Я их две выделяю. Но самая главная причина – это отсутность системных посланий, месседжей от лидеров оппозиции, от структуры оппозиции до насельництва. Структуры оппозиции, их пропагандисты, идеологи и лидеры ничего не робили, как утворить образ оппозиции, как оборонца насельництва. Это мусит робиться системно. Это первая и фундаментальная причина. Вот только крышечку с наближением социального маршу были некие робкие послания у оппозиционных СМИ. Газета «Товарищ», «Народная воля». Але мы цудовно ведаем, что это мизерная колькость читачов. Насельство просто навод не ведало, что оппозиция рыхтуется выказаться и продемонстрировать оборону насельства. Люди не ведают оппозицию. Тому оппозиция саправды у маргиналах, и она у гетто, але у большей ступени все ж таки это позиция уладов, якая не допускает до державных СМИ представников оппозиции, репрессуя навод ты сродки массовой информации, которые есть у оппозиции, например, перед социальным маршем 30-тысячный наклад официально зарегистрированной газеты «Товарищ», который был специально выдаден под социальный марш, был затриман. Вот такие причины.
А як паўплываў навагодні канфлікт з Расіяй на геапалітычную арыентацыю беларусаў? З кім сёння грамадзяне Беларусі хочуць інтэгравацца? З Еўразвязам, ці з Расіяй, ці ні з кім? Спадар Сасну.
Доследование показывает, что той конфликт, який отбылся в початку года, и он поуплывал на односины с Россией. Тих, кто подтримливает, стало трохи менее. Але тих, кто подтримливает Евразвяз, так само стало трохи менее. И их прикладно треть от колькости дорослого насельництва. Тех, кто ранее подтримливал интеграцию с Россией, а так само частка тех, кто подтримливал интеграцию с Евразвязом, зараз не вызначили свою позицию. Яны не упэўнены, что будет далей. Что треба подтримлять и что будет робить белорусская державная влада? Такий выник опошнего пытания.
Господар Подгол, як вы прокоментуете геополитичные ориентации белорусов тягом гэтага года?
Я крыху незадоволены менавіта методикой вызначэння, якую нам спадар са сноў прадэманстраваў. Я лічу, што ў нашых людзей трэба пытацца не з кім вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Европі. І, дарэчы, апошняя нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Еўразвязі. Ось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Што можна сказаць? Заўсёды, калі не задавальняе нейкага аналітыка тое, што атрымліваецца пры даследаваннях, ён кажа, што не тая метадалогія. Ну, гэта вядома. Справа в тым, што розныя пытанні задаюцца кожны раз. І па розных пытаннях мы бачым, як адносяцца. Самае смешнае, што так, як жывуць расіяне ў Расіі, беларусы жыць не хочуць, але яны думаюць аб іншым. Яны думают...